Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Андрэй Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Дзмітрый Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У горадзе Таіс на поўдні Йемену ў суботу паліцыя абстраляла дэманстрацыю. Паводле агенцтва Франс Прэс, якое спасылаецца на відавочцаў, сіла бяспекі напалі на дэманстрантаў, якія сабраліся ля будынкаў гарадской адміністрацыі. Медыкі кажуць, што не меней як 14 чалавек былі забіты ці паранены, яшчэ 300 звярнуліся па дапамогу пасля таго, як паліцыя выкарыстала слезацечны газ. У Пакістане падлетак, які ўдзельнічаў у нападзе ваяўнікоў на суфійскі храм у раёне Дэрагазы-хан, сказаў, што раскайваецца ў сваіх дзеяннях. 14-гадовы падлетак быў арыштаваны, калі спрабаваў падарваць сябе, але пояс смяротніка, што быў на ім, не спрацаваў. Пазней яго шпіталізавалі, і ўжо ў шпіталі арыштаваны сказаў, што хацеў бы папрасіць прабачэння ва ўсіх пацярпелых і сваякоў ахвяраў тэракту. Паводле хлопчыка ён праходзіў падрыхтоўку ў лагеры баевікоў на мяжы з Афганістанам, дзе было яшчэ болей за 350 яго аднагодкаў. У выніку нападу на суфійскі храм 3 красавіка загінулі болей як 40. Чалавек. 5 лідараў афрыканскіх дзяржаваў на чале з прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джейкабам Зумам наведуюць Лібію з мэтай пасярэдніцтва перамовах паміж уладамі і ўзброенай апазіцыі. Паведамляецца, што кіраўнікі ПАР, Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Маўрытаніі, Малі і Уганды, якія прадстаўляюць афрыканскі звяз, сустрэнуцца ў Трыпалі з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, а таксама наведуюць Бенгазі, апорны пункт паўстанцаў. Там яны правядуць перамовы з прадстаўнікамі пераходнай нацыянальнай рады. У Нідэрляндах паводле удакладненых дадзеных 5 чалавек загінулі і 11 чалавек паранены ў выніку страляніны ў гандлёвым цэнтры ў горадзе Альфен-Анден-Рэйн. Паводле відавочцаў, малады чалавек, апрануты ў скураную куртку і вайсковыя штаны, страляў з аўтамата, а пасля застрэліў і сябе самога з пісталета. Паводле мэра горада, 4 параненых знаходзяцца ў крытычным стане. 2 красавіка ў Альфені адбыўся падобны інцыдэнт, у выніку якога загінулі 2 чалавекі. Улады пакуль не звязваюць паміж сабой гэтыя эпізоды. Радыкальны іракскі шыіцкі лідар Мактада Ас-Садр заявіў, што ягоныя прыхільнікі адновяць узброеную барацьбу супраць войскаў ЗША у выпадку, калі тэрмін іх знаходжання ў Іраку будзе працягнуты. Заяву Ас-Садра зачытаў ягоны прадстаўнік на шматтысячным мітынгу ў Багдадзе, які быў прымеркаваны да 8 угодкаў узяцця іракскай сталіцы амерыканскімі войскамі. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у часе наведвання Іраку заявіў, што амерыканскія вайскоўцы могуць застацца ў гэтай краіне і пасля 2011 году, калі ўлады Іраку выкажуць такое пажаданне. У Нью-Йорку ва ўзросце 86 гадоў памёр адзін з вядучых амерыканскіх рэжысэраў другой паловы 20-го стагоддзя Сыдні Люмет. Рэжысэр хварэў на лімфому, славу Люмету прынес першы ж ягоны фільм «Судовая драма 12 разгневаных мужчынах», які выйшаў на экраны ў 1957 годзе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск